David Borç u l-kollega tiegħi Alistair Buġeja nilqgħukom magħna għal programm ieħor bil-ħaq u sewwa. Programm imtella mill-għada s-sens tal-liġi. Lum ħa nitkellmu fuq is-suġġett li ta' spiss ikun fl-aħbarijiet għax ikollu konsegwenzi b'xorti ħażina anki traġiċi. Qiegħda nitkellem dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Sabiex nagħmlu dan, magħna fl-istudio għandna l-Onorevoli Speaker tal-Parlament Malti, Dr. Luis Galia, fil-kapaċità tiegħu bħala lecturer fl-Università ta' Malta ta' Dritt Soċjali, u l-Sir David Saliba, li huwa l-Head of Technical Operations fl-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-ewwel nett, fi semmi t-tim tal-produzzjoni nixtieq nirringrazzjawkom tal-ilqajtu li sidina tagħna. Nibda minnek, Onorevoli. L-ewwel nett, x'tifu eżatt bil-frażi saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol?
L-ewwel nett jiena rrid li nifraħ ħafna lill-għada studenti tal-liġi għal din l-inizjattiva illi xandar dan il-programm fuq il-Campus FM. L-għada studenti tal-liġi hija għada importanti ħafna għall-istudenti f'dina il-fakultà u nemmen immens illi huwa importanti li daw l-għaqdiet tal-istudenti ikunu dinamiċi, ikunu attivi. Illa li s-sem tal-istudenti f'daw l-attivitajiet ekstra kurrikulari hija esperjenza mhux biss sabiħa imma esperjenza minna nifisa formattiva. Jiena dejjem inħobb ngħid illi fil-karriera twila tiegħi issa ta' 40 sena fil-politika fil-waqt li sibt il-kors tal-liġi ta' fejda kbira, però sibt ħafna esperjenza dak li kont għamil bħala wieħed mill-mexxejja tal-istudenti ta' dak iż-żmien. Prosit ħafna. Allura, x'nifhmu meta ngħidu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol? L-ewwel nett, il-kunċett ta' saħħa illi għandna fil-liġi illi tirregola dan il-qasam, f'ċertu sens huwa l-istess kunċett li tadotta l-għaqda dinjija tas-saħħa. Is-saħħa ma nifhmux bih aħna innuqqas ta' Mart, ma nifhmux biss il-parti negattiva, il-kura tal-Mart. Is-saħħa dejjem inħarsu lejja aħna bħala l-Ingliż fl-Ingliż il-frażi Ingliża hija the total well-being of a person. Jiġifieri is-sens ta' benessere, is-sens li tħossok tajjeb, li tħossok kuntent, tħossok f'saħħtek. U anke fil-liġi tal-post tax-xogħol, fuq il-post tax-xogħol, meta l-liġi titkellem fuq saħħa, ma titkellemx mill-perspettiva dejqa ta' incidenti tajjeb jew il-perspettiva negattiva, imma tagħmel lilna ċara illi s-saħħa qed nifhmu biha aħna il-ġid fiżiku, il-well-being fiżiku, tajjeb li nħossuna kompletament f'saħħitna, il-ġid psikoloġiku li anke mentalment inħossuna mhux f'dik il-morsa li ħafna drabi joħolqu it-tensjonijiet. U anke il-ġid soċjali, il għaliex fuq il-post tax-xogħol mhux biss biżejjed illi tkun f'saħħtek fiżikament u mentalment, imma li anke fir-relazzjonijiet ma' sħabek il-ħaddiema ikun hemm dak is-sens ta' solidarjetà, dak is-sens ta' komarderi, dak is-sens ta' ħbiberija, ta' kooperazzjoni, ta' parteċipazzjoni flimkien. U allura meta nitkellmu fuq saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, jiġifieri kif il-bniedem anke waqt li qed jipproduċi, waqt li qed jikkrea, waqt li qed jaħdem, iħossu persuna sħiħa fid-dinjità tiegħu u anke f'saħħitha fl-isħeħ sens tal-kelma.
Indur fuqek, David, teżisti l-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Però di, xinu l-rwal taħħa?
Mela, no ħaġa nixtieq inkompli fuq dak li qal l-Onorevoli Galia hawnhekk u l-kelma jiena li hija il-keyword hija the sense of well-being. U għal dan il-għan il-leġislatur meta kien qed jikteb il-liġi kif insibu għallum taħt il-kap 424 l-att kif insibu inesistenti in-force illum, huwa riżultat ta' diversi liġijiet li kien hemm fil-passat għax qabel kien hemm il-commission u liġijiet oħra. Però l-awtorità hija llum komposta minn rappreżentanti tal-Ministru għall-Sigurtà Soċjali, Għandna wkoll rappreżentant tal-ħaddiema, ġifieri hawnhekk qed nirreferu l-unions il-kbar ta' Malta. Għandna rappreżentanti għal min iħaddem għall-Employers Association. Għandna wkoll rappreżentanti wkoll tal-Economics Affairs u rappreżentanti wkoll tal-Ministru għal dak li huwa rigwarda l-social policy. Dan il-għan il-leġislatur hawnhekk ħoloq board amministrattiv istatejlu li għamil il-policies li automatikament ju sussekwentament dan ħajmexxi l-autorità illi iħares l-interessi mhux biss tal-ħaddiem imma anka ta' min ħaddiem biex jinstab dak il-bilanċ. Issa, ir-row tal-awtorità evolva wkoll ma' żminijiet. Bdejna bil-commission sussegwenti ta' 1994, sussegwentament għandha l-liġi kif innafu għal illum fi 2000 li ġiet in force in vigore fi 2002, illi bdiet biex teduka lil ħaddiema dwar dan is-sense of well-being. U hawnhekk għalhekk bdejt u għamilt referenza dak li qal l-Onorevoli Galia għaliex għamel punt vera laqant il-mus fuq rasu. Is-sense of well-being mhux kwistjoni ta' li tħossok tajjeb biss, l-ambjent tax-xogħol. Li inti tkun komdu anke fl-atmosfera, fil-temperatura, kif tkun bil-qiegħda, il-working hours, fil-kundizzjonijiet in ġenerali. L-awtorità tħares allura, għall-iskop tal-awtorità huwa, illi tħares illi dawn huma salvagwardjati għall-interess tal-ħaddiem. U dak huwa prinċipalment. Fejn imbagħad ovvjament jkun hemm nuqqasijiet, dan aħna għandna l-obbligu skont il-liġi li naġixu accordingly biex nippromovu l-iktar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U allura intejbu attwalment il-produzzjoni, innaqsu it-talbi tal-benefiċċji li finalment imbagħad it's a counter reproductive system illi jkollok a sense of well-being inqas sikli inqas li gvern tiħallas f'dak li huma sikli fuq sikli benefits. It's a chain reaction, a domino effect. Wieħed jgħin lill-ieħor biex finalment ikolla riżultat tajjeb u kif nifhmu aħna dinjutus għal ħaddiem Malti.
Tajjeb Onorevoli Galia, li ma ħaddiema jiġu koperti skont lat dwar tal-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol?
Il-liġi hija waħda mifruxa ħafna, miftuħa ħafna. U hija maħsuba illi tapplika għal postijiet tax-xogħol kollha, għas-setturi kollha ta' kull attività kemm pubbliċi kif ukoll privati u għal kull attività tax-xogħol. Dawn huma il-kliem testwali li tuża il-liġi, l-enfasi hija kollha għal kull attività, ġifieri xejn esklus. U anke jekk wieħed imbagħad jara meta il-liġi tagħti tifsira ta' ħaddiem, it-tifsira ta' ħaddiem aħna normalment nifhmu meta ngħidu ħaddiem qed nifhmu xi ħadd impjegat. Fil-każ tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-liġi ma tieħux dina it-tifsira dejqa ta' xi ħadd li huwa impjegat bil-paga, anzi, tgħidilna isma, hawnhekk aħna qed inħarsu lejn kull persuna impjegata minn min iħaddem biex tagħmel xogħol. Kull persuna li tipprovdi xi servizz lil xi persuna oħra, sew jekk tkun impjegata u sew jekk tkun b'kuntratt, tinkludi student. Anka għalfinijiet ta' dil-liġi, s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol aħna qed l-università. Għalfinijiet tal-liġi, li studenti iridu jkunu wkoll protetti fejn sitratta saħħa u sigurtà. Ħanġib eżempju ta' malajr biex nifhmu għaliex il-liġi tgħid studenti, għandna studenti li jaħdmu f'laboratorji, għandna studenti li qegħdin fuq campus, il-campus kollu kemm hu irid ikun da. Apprendist, student li qiegħed għaddej minn fażi ta' taħriġ. Anka self-employed, Rimeta illi ġi titkellem fuq ħaddim u titkellem fuq post ta' xogħol, ma titkellemx biss fuq dawk il-postijiet ta' xogħol fejn hemm il-ħaddiema impjegati bil-paga regolari, imma titkellem fuq kull post fejn qed isir xi xogħol. U allura il-ħaddiema kollha nerġa' ngħid bħaddiema qed nifhmu kull min jaħdem, anke jekk xi ħadd qiegħed jaħdem ġo għalqa. Tajjeb, infatti, jekk aħna għandna bidu li l-argument mar ġo għalqa waħdu qiegħed jaħrad dal-aħħar kellna inċident iktar minn wieħed ta' nies li jkunu qed jaħartu u jaħarbilhom il-mutur tal-ħar tajjeb u jweġġaħħom, anke propjament għall-finijiet tal-kunċett u tar-regolamentazzjoni ta' dil-liġi dawn ukoll huma koperti. Jiġifieri huwa kopert kulħadd u mhu esklus ħadd. Kull persuna li qiegħda tagħmel xi xogħol x'imkien u fejn hu jista' jkun fuq post tax-xogħol ġo tarzna fil-knisja, fit-triq, faqda volontarja u fejn hu kull min qed jagħmel xi xogħol teknikament skont il-liġi huwa wkoll persuna li trid tifhem x'inhu huma l-prinċipji tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
Jiġifieri Onorevoli Galja, ħanna rku x'qed niflek sewwa. F'każ li pereżempju nġib bajjad biex jaħdem lid-dar, jiena nkun responsabbli tad-dar jiġifieri għas-saħħa u s-sigurtà tiegħu?
Naturalment, iva, mhux neċessarjament tkun inti illa għaliex jiddependi ir-relazzjoni kif tkun. Jekk jiena il-mara jew ir-raġel ummur insib bajjat u ngħidlu ejja bajjadli, mela allura ir-relazzjoni hija diretta bejni u bej dak il-bajjat, jew dak il-mastru d'axxa, jew l-electrician. U la darba hija dir-relazzjoni diretta, skont il-liġi jien niġi wkoll qed nidħol għal ċerta responsabbiltà dwar is-saħħa u s-sigurtà tax-xogħol tiegħu. Però jien nista' nqabad kuntrattur. U allura jekk jien nqabad kuntrattur fis-sens illi da sajbat il-ħaddiema tiegħu, huwa dak il-kuntrattur illi imbagħad għandu ċerta responsabbiltà. Naturalment, meta ikollok dat tip ta' sitwazzjonijiet, hemm ukoll ċirkostanzi fejn ir-responsabbiltà tgħaddi fuq l-individwu li qed jaħdem għal rasu, għax dawn huma nies li għandhom responsabbiltajiet ftit differenti milli għandhom il-ħaddiema li huma impjegati. Tajjeb, u allura il-każ li qed il-liġi tgħidilna illi f'dan il-każ min iħaddem għax il-liġi tħares lej l-employer. Allora f'dal-każ minnu l-employer? U l-liġi tgħidilna il-persuna li għalija jsir ix-xogħol jew jiġi moti servizz minn ħaddiem jew li jkollha relazzjoni tax-xogħol ma' ħaddiem. Mela lil min qed jagħtih ix-xogħol dal-bajjat, qed jagħtih lili, mela jien responsabbli. Issa naturalment min iħaddem tista' tinkludi kuntrattur u jekk il-kuntrattur qabbad sotto kuntrattur, allura anke sotto kuntrattur għandu ċerta responsabiltajiet. Issa naturalment irridu ngħidu illi dak li rigwarda xogħol li jkun magħmul taħt kuntratt ta' servizz, contract for service, ġifieri mhux impjegat, ġejt qabbad hekk tagħmel li biċċa xogħol u daqshekk tajjeb. Ma tinkludix il-managers, id-diretturi, is-soċi tajjeb, jew inkella is-sidien, jew l-okkupanti. Jiġifieri jekk jien qed inqabdek jien, qed inqabdek jien. Imma jekk qed inqabdek u hawn sidien oħra u dawk mhumiex direttament involuti, allura dawk ma jkollhomx responsabbiltà. Ħlief jekk jien niprovdilek għodda biex taħdem bija, x'allura jekk ta' niprovdilek dik l-għodda, imbagħad responsabbli nassigura li dik l-għodda li niprovdilek trid tkun għodda illi hija tajba. Anke fejn jidħlu l-għaqdiet volontarji, aħna kellna nies li weġġaw waqt li qegħdin jaħdmu f'każin ta' banda, waqt li qegħdin jaħdmu f'dar tal-Knisja, f'dar tal-Azzjoni Kattolika, tal-Żaża ħaddiem Ansara, fi-klab tal-futbol. Dawn huma għaqdiet volontarji. Ma nistgħux ngħidu u jew għaqdiet volontarji daw qegħdin jaħdmu għax iridu, daw mhux qed jitħallsu. Anka fej jisir xogħol b'mod volontarju, min imexxi dak il-post qed jassumi responsabbiltà għas-saħħa u s-sigurtà f'dak il-post fejn qed isir dak ix-xogħol.
Taħt artiklu 2, id-definizzjoni ta' ħaddiema għandha eċċezzjoni u nikkota. Iżda ma tinkludix l-ekwipaġġ ta' bastiment reġistrat Malta jew kull persuna oħra impjegata fuqu bħala parti mill-ekwipaġġ kollu tal-bastiment. Onorevoli Galia, ma taħsibx li l-eċċezzjoni hija forsi naqra aktar diskriminatorja?
Mhux eżattament għaliex il-ħaddiema li huma membri ta' ekwipaġġ ta' vapur li huwa reġistrat f'Malta, għax jekk mhux reġistrat f'Malta, talmuni intom u inqas hemm ġurisdizzjoni fuq dak il-vapur tajjeb, imma f'dan ir-rigward imbagħad hemm regoli speċjali li huma magħmulin taħt l-International Maritime Organization jew inkella l-International Labour Organization fejn hemm konvenzjonijiet u raccomandazzjonijiet illi darba jkunu ġew ratifikati mill-pajjiżi konċernati jkunu jorbtu. U daw ikunu japplikaw sa fuq is-suġġett ta' saħħa u sigurtà fuq vapuri sew la jemmu kif ukoll la jellgħu għandhom sensiela ta' konvenzjonijiet u raccomandazzjonijiet dettaljati u li jiddistingwu minn natura ta' vapuri differenti, għandek vapuri tal-merkanzija, vapuri tat-turisti, għandek vapuri li ġorru ċertu. Ċertu materjal tajjeb, hemm aspetti differenti. Issa naturalment aħna ngħidu il-vapur. Is-saħħa tal-ekwipaġġ hija regolata minn dal-konvenzjonijiet. Imma li dal-vapur huwa seaworthy, li dal-vapur l-equipment li għandu fuq huwa equipment li ma jagħmilx ma jistax ikorri n-nies jew li ma jistax jagħmel ħsara tajjeb, daka l-awtorità tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol Maltija għandha wkoll sej, infatti hemm regolamenti apposta tajjeb illi jirregolaw li meta l-vapur qiegħed ġol Port Malti u qiegħed fit-Tarsna pereżempju, tajjeb iridu naraw li l-krejnijiet tiegħu, il-boilers tiegħu, il-magni tiegħu, dawn huma l-liftijiet li jista' jkollu li dawn huma konformi mal-Health and Safety Regulations illi huma internazzjonalment rikonoxxuti.
Però ġifieri jista' huma soġġetti għal ratifikazzjoni tal-pajjiżi. Ġifieri teoretikament jista' jkun hemm li xi vapuri li huma reġistrati Malta li il-pajjiż konċernat ma m'għamilx ratifika tiegħu.
Hemm dak il-perikolu fil-każ ta' Malta mhux il-każ li għaliex Malta daw ir-ratifikazzjoni tal-International Labour Organization tal-IMO huma daħlet għalihom ir-ratifikatom. U napplikawhom sa fejn hu possibbli illi aħna napplikawhom. Aħna fil-każ ta' Malta nafu illi għandna il-ħames l-ikbar reġistru ta' vapuri internazzjonalment li huma reġistrati magħna. U b'saqajna fl-arti wieħed irid jgħid isma' kif tista' inti tirregola. F'dan ir-rigward iridu nifhmu li l-kaptana ta' dal-vapuri skont dal-konvenzjonijiet għandhom responsabiltajiet speċjali u partikolari, ġifieri jiena dejjem inħobb nenfasizza illi fejn tidħol saħħa u sigurtà tal-post tax-xogħol l-ewwel illi hu responsabbli hu l-employer, hu min hu responsabbli, mhux il-gvern, mhux il-gvern Malti, mhux l-awtorità hija responsabbli, tajjeb, lis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed jiġu mħarsa, il-liġi tħares bl-iktar mod qawwi u aħrax lej l-employer, lej min hu responsabbli. Każ tal-vapuri huma l-kaptana li jridu jassumi din ir-responsabbiltà.
Aktar kmin itkellimna fuq l-importanza tal-awtorità. Però David, l-awtorità kemm timpjega ħaddiema?
Wieħed jiġi jagħmel distinzjoni bejn ħaddiem u ħaddiem f'dan l-awtorità stess. Jekk titlobni bħala numri globali, hemm 25 ħaddiem. Li minnhom hemm 14 l-uffiċjal. Għax trid tagħmel distinzjoni, huwa l-uffiċjal li ħajżur posta xogħol u ħajinvestiga aċċident jew ilment. Però pala global number, allora għallu għannik 25. Ovvjament, ma jistax ikollok inti struttura, autorità, illi inti għandek uffiċjali biss. Irid ikollok il-management li jagħti direzzjoni u jara li qed isir ix-xogħol u ovvjament irid ikollok il-backup staff. Jiġifieri bħala skrivana u affarijiet hekk total illum hemm 25.
Tajjeb, però ma taħsibx li berbatax meta f'pajjiżna għandna madwar 40,000 post tax-xogħol li 10,000 minnhom huma postijiet tax-xogħol ta' kostruzzjoni berbatax biss ma tistax tagħmel enforcement effettiva?
Le, ma naqbilx miegħek sa ċertu punt u naqbel miegħek minn naħa l-oħra. Jekk qed tgħidli jisma' inti x'kuntent li għandek 14 uffiċjal, ngħidlek nixtieq li jkolli iżjed, però dana min ma jixtieqx ikollu iżjed. Ħlief forsi studenti tal-liġi li jkollhom inqas assignments u inqas xogħol x'jagħmlu. Però aħna minnaħa tagħna ngħidu iva, nixtiequ li jkollna iktar nies, però inżommu daqsxi waħda saqajna mal-art. Naħseb jiena il-gvern, gvern ċentrali, jixtieq ikollu iktar flus biex iħaddem iktar nies miegħu. Il-kop ta' pulizija jixtieq ikollu ta' pulizija biex jissalvagwardja il-popolazzjoni kollha. Il-Dipartiment tas-Saħħa jixtieq ikollu iktar flus biex jagħmel biex ikollu iktar nurses u jkollu staff. Jiġifieri għenżhom l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom. Id-domanda naħseb jiena qed nargumenta qed immaniġjaw illi f'dawn il-posti tax-xogħol li qed ikollkom illi intkom qed tagħmlu vista b'erbatax l-uffiċjal. Forsi mhux kollha. Jiena ne nistax ngħid isma' qed nagħmlu vista f'kull post tax-xogħol ta' kostruzzjoni u għalfejn nagħmel distinzjoni bejn kostruzzjoni u post tax-xogħol. Għaliex post tax-xogħol normali meta għandek fabbrika mela għandek post mhux mobbli. Mentri kostruzzjoni llum għandek dar li saret applikazzjoni mal-MEPA twaqqet, allura għandek awtomatikament illum fejn qabel kienet dar abitabli saret dar fejn għandek kostruzzjoni. Però l-differenza hija bejn fabbrika li taf li qiegħda hemmhekk qiegħda s-sena kollha u tista' tagħmel vista dak li ngħidulhom aħna il-proactive visits li inti tinforma l-employer tiegħek isma' jiena ħa nagħmel appuntament miegħek, ħa nitlob ċertu dokumentazzjoni. U forsi nagħmlu wkoll ispezzjoni tal-post tax-xogħol. Anka hawnhekk ma rridx nagħti impressjoni li l-awtorità tagħmel dawn jgħidulhom il-proactive visits biss, għaliex periodikament aħna nagħmlu aktiv ma jgħidulhom surprise inspections, jiġifieri dawk li huma proactive u dawk li huma reactive. Jiġifieri anke hawnhekk. Però bħala kostruzzjoni illum għandek tant postijiet tax-xogħol, għada jistir kollu kizjet, bħita għada jistir kollu kinqas. Pero naħseb, having hands on, berbatax l-uffiċjal, illum għet nimmaniġaw mod feliċi. Pero nerġanajlek, nishtiq li kollu iktar uffiċjali, iva.
Nerġantur fuq, onorevoli. X'wassal bigla kbira fil-liġi fl-1994, li kim sejja Occupation Health and Safety Promotion Act.
Jina ħanamel rimarka ftit fuq li kien qed jgħid is-Sur Saliba qabel tajjeb, na kont ministru illi kont involut ħafna f'da suġġett. Sew l-ewwel darba li sirt ministru fil-1987 u anke imbagħad iktar tard meta kelli fil-leġiżlatura li għaddiet kelli l-qasam tax-xogħol għal darba oħra jaqa' fid-dikasteru tiegħi. Naħseb illi wasal iż-żmien illi il-gvern isib fondi biex isaħħaħ l-awtorità tas-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol. Illa għaliex minn dana il-grupp ta' ISO 14-16 li jaħdmu fuq il-core function, jiġifieri inti dejjem trid is-segretarji, trid il-clarks, trid min joħsib il-headquarters, min joħsib ċert affarijiet, ma is-sinsla tal-awtorità hija propju dawna l-uffiċjali u dawn l-ispetturi illi qegħdin jiġru l-emmulaw tajjeb kif qal Sur Saliba biċċa proattivament biex dak li jkun jedukawh, jinfurmawh, jimbuttawh, ħalli jsegwu, ħalli jorganizza lilu nnifsu aħjar, u mbagħad anke dawk illi jiġru wara dawn l-employers illi huma disgrazzja għal pajjiżna li għasandhom l-ebda rispett ta' xejn għas-saħħa tal-ħaddiema tagħhom stess. Jiġri dakka kien kumment li kull darba li ġejna fil-Parlament kien wieħed mill-enfasi li kien isir mill-membri parlamentari tajjeb, speċjalment minnaħa tal-Oppożizzjoni, huwa kumment li huwa ġustifikat. Inna ngħidu jiena bħala Ministru kull sena kont ngħid li kont nittama illi meta jiġi l-baġit forsi jinżiduha tajjeb, imma sallum il-ġurnata għadna ma żidniex kif jixraq il-baġit tal-awtorità biex dina tkun tista' torganizza lilha nifisha aħjar milli hi. Kif qal Sur Saliba, xogħol qed isir ħafna, qed isir tajjeb, imma hemm bżonn li tiġi dina imsaħħa. Għaliex qed ngħidu wkoll da? Għaliex inti meta tmur lura tajjeb jiena niftakarni. Kien mur lura fis-sebgħinijiet u tmeninijiet u anke qabel, dit-taqsima tas-saħħa u s-sigurtà aqas dipartiment ma kien jeżisti. Kien jeżisti d-dipartiment tax-xogħol u fih dan id-dipartiment tax-xogħol kien hemm unit li kien magħmul minn xi tnejn tlieta min-nies tajjeb li kien il-Health and Safety Unit fid-dipartiment tax-xogħol. U li daw kienu jamministraw regolamenti li kienu jilhom li saru minn 1940 tajjeb, il-regolamenti tal-fabriki konna ngħidulhom. U waħda mill-ewwel affarijiet li bdejna naħdmu fuqha fl-87 kien mill-ewwel li aħna immorru għal dila l-awtorità. Jiena niftakarni kont mort il-kabinet x'in 1989 wara li kont ġibt Malta esperti mill-WHO mill-ILO tajjeb u bilna illi biex aħna nittakiljaw il-problemi li kellna u li għatanna sal-lum għandna bżonn awtorità. Dak iż-żmien il-gvern kien ħass li m'għandniex nagħmlu awtorità u kien għamel commission. Tajjeb, kien għamel il-commission il-li qed tirreferi għalija fin 1994 tajjeb l-Occupational Health and Safety Promotion Act. Kienet liġi li titkellem fuq l-istess prinċipji, però ma kellix biżejjed snin biex taqta, tajjeb, tant kelli raġun ngħid li rridu nagħmlu awtorità sa hawnhekk. L-inizjattiva kienet inizjattiva tagħna, l-Maltin, ma kellna l-ħadd qed jibbuttana, konna aħna qed inħossu l-bżonn illi nidħlu f'dan il-qasam. Imma ftit snin wara li aħna ħdimna bil-commission, irrealizzajna li bil-commission ma tasalx. U fil-fatt imbagħad issa iva anke taħt il-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Kellna immorru biex ikonna dina l-awtorità li hija awtorità ngħidula tripartitika għaliex hija magħmula mill-gvern, mir-rappreżentanti tal-ħaddiema u anke mir-rappreżentanti tal-employers. U il-bidla allura ġiet l-ewwel nett għaliex bħalma jiġri f'ħafna proċessi inti trid ittejjeb l-standards, trid ittejjeb l-kwalità tas-servizz li qed tagħti. Tirrealizza min unit fih dan id-dipartiment tax-xogħol tajjibna meta għamilna l-commission, imma bat il-commission ukoll indunajna li din mhix biżejjed u għandna l-awtorità. Bħalma llum qed ngħidu iva għandna awtorità, hija awtorità tajba, imma li għandha bżonn iktar riżorsi biex tassew aħna inwettqu il-funzjonijiet li tajnija bil-liġi.
Jiena nagħmel ir-riċerka tiegħi għal dan il-programm kont sorpriż ħafna bl-istatistika li sibt fir-rigward ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt, minn statistika li toħroġ l-NSO b'mod konsistenti jider li aktar weġġew ħaddiema fil-manifattura milli fil-kostruzzjoni. Per eżempju, fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-ammont ta' korrimenti li ġej mill-qasam ta' manifattura kien jammonta għal 25%. Fil-waqt li l-korrimenti li ġej mill-kostruzzjoni kien ta' 15.2%. Sur Saliba, huwa każ fejn aktar qed insir infurzar f'posti ta' kostruzzjoni fejn ċerta nuqqasijiet u maktar event u maktar evidenti milli per eżempju jkunu fil-fabriki, aktar kmini inti semmejtu koll id-diffikultà li jkollkom illi fabrika hija aktar kostanti u hemm post speċifiku mentri postijiet ta' kostruzzjoni mhumiex daqshekk fissi.
Tajjeb, din ir-riflessjoni tal-istatistika hija importanti ħafna għaliex wieħed kif ħares li l-istatistika hemm mod u mod kif tara u t-interpreta. Dan huwa fl-xkun, jekkux nofsu vojt, jew nofsu mimli. Issa, ħanibdew mill-ewwel ħaġa, qed tagħmel riflessjoni dwar impiegat li jem fizzowx oqsba. Mela, għandek impiegat li juma fil-kostruzzjoni, li ma nafux eżattament kemmem. U għandek impiegat li juma reġistrati taħt il-manifattura. Il-kunċett li kollok inġeriż iktar fil-kostruzzjoni, jew palmettejta jew inti skont l-enne so hemm iktar inġeriż jew rapportati fil-manifattura iktar mill-kostruzzjoni. Allura qegħdin ngħidu isma' l-awtorità qed tikkonċentra iktar fil-kostruzzjoni milli fil-manifattura. Ma tagħmilx sens meta int għandek rapportaġġ ta' iktar inġeriż fil-manifattura, però bissa tikkonċentra fil-kostruzzjoni. Però tittevalwa daqsxejn waħda. Ir-rapporti jew il-claims of injuries jew illnesses li għandek fil-qasam tal-manifattura. Mela. Għandek tfajla li għal xi raġuni oħra weċċet dara u ħaditlek jumejn tliet tim siklif. Bidrit kollu. Għandek self-employed li jaħdimlek fil-ġebel, ħaskos daru, però l-għada xorta marrek għax-xogħol. Allura, għandek il-claim fil-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali mitfajla illi din weġġet fuq il-post tax-xogħol. Allura dik nodduha bħala wan. Però jekk li ħaddiem li ħaskos u sosegwenti mara tit-tabib u taħxi painkillers u forsi bit-tama li għaddilu għax qiegħed self-employed jew għax raġuni jew oħra għax ma jistax jew ma jiffordjax jagħmel siklif jew xi ħaġa, m'hemmx il-claim. Allura bqajna mela manufacture one, construction nil. Allora din l-istatistika li qed tinġabar mhijiex eżatta, hija riflessjoni fuq il-claims li jsiru lid-dipartiment. M'hemmx dubju, m'hemmx qed ngħid ifrija hemm xi tempering ta' figuri, però l-istatistika hemm mod kif tinterpreta. Għandek ħaġa oħra, għandek il-kunċett tal-meċċiżm illi raġel li jaqa' kantun fuq subajħ. Probabbli jgħid xi talba żgħira bil-mod kif jgħidu. Però tfajla li taħdemlek fuq magna illi din nigżet subajħ bil-labra tal-magna ta' ħjata, probabbilment di ħadetlek is-siklif. Mela diġà ġejna, isma, mela wieħed baqalek fuq il-posta xogħol probabbilment xi dufrej li sarlu viola, però l-għada marlek għax-xogħol. Allora m'hemmx claim. U l-ieħor u l-oħra marritlek wassiklif. Mela hemmhekk għandna dak il-kunċett. Għandek ukoll l-ammont. Jekk inti tara daqsxejn waħda kemm hemm impjegati fil-qasam tal-manifattura, inti semmejt l-NSO ta' second quarter. U jiena ġibt l-istatistika wkoll mill-NSO ta' din is-second quarter. Fil-manifattura għandek iktar minn 25,000 impjegat. Meta fil-kostruzzjoni għandek biss 10,200. Ġifieri attwalment bil-fors ħajkollok diskrepanza fil-figuri, allora li wieħed jgħid isma' għandi 25% fil-manifattura però għandek 15 fil-kostruzzjoni. L-autorità iktar tikkonċentra fil-kostruzzjoni, ma naħsibx li tkun realment korrett. Però għandek ħaġa oħra mbagħad. Persuna li weġġalek fuq il-post tax-xogħol fil-kostruzzjoni, jaf iweġġalek mod iktar gravi minn dak tal-manifattura. Inċident fuq il-kostruzzjoni jaf taqa' mill-għoli. Mela għandek ksur. Biex ma semmix l-aħħar l-ultimament illi hemm il-mewt. Fil-fatt jekk naraw l-istatistika mbagħad toħroġ li jkollok iktar fatalità fuq il-kostruzzjoni mentri fil-manifattura għall-grazzja tagħha ma narawx. Issa meta wieħed qed jiddiriġi awtorità u rid jara fejn ħajpoġġi resources tiegħu, irid jara fejn huwa l-iktar illi hemm bżonn illi jeduka u jenforza. U naħseb kien eżerċizzju għaqli u r-riżultat illum qed juru dak jirrifletti fuq dak id-deċiżjonijiet, għaliex mill-istatistika qed naraw illi l-imwiet fil-qasam tal-kostruzzjoni naqsu,
jiena niftakar fil-sena 2004-2005 kenna 12 l-imwiet, ġifieri mewta fix-xar. Is-sena l-oħra kenna 3. Dan huwa riżultat pożittiv. Għandna nikkonċentraw iktar fil-kostruzzjoni, jiena ngħidlek li fatt li mietu 3 għandna naċċettaw din il-figura bħala waħda aċċettabbli, jiena ngħidlek li le. L-ebda mewt mhi aċċettabbli, riżultat tax-xogħol li għandek. Però id-domanda kienet iva, qed tikkonċentraw iktar fuq il-kostruzzjoni u qed tinjuraw jew mhux tikkonċentraw daqstant fil-manufattura. Naħseb dak kien l-eżerċizzju li kien sar li wassal għal fejn l-awtorità tikkonċentra aktar fil-kostruzzjoni mill-manufattura.
Ovvjament, l-istatistika hija għodda importanti ħafna biex inti tkun tista' tevalwa s-sitwazzjoni tiegħek. Però fil-każ li semmejt illi jista' jkollok benni li muran tabib u li da itih il-mediċina, pilloli, eċetera, biex jista' jfik. Jista' jkun każ fejn suppost it-tabib jagħti din l-informazzjoni li weġġa' ħaddim fil-post ta' kostruzzjoni lilkom u din l-informazzjoni mhix qed tingħata?
Din hija punt interessanti ħafna. Unejtek għaliex sallum il-ġurnata għalkemm hemm indikazzjonijiet illi forsi jkun hemm obbligu li tabib jirrapporta illi ħaddim weġġa fuq il-post tax-xogħol. Daqed ngħidu ġeneral GP. Sallum il-ġurnata ma hemmx. Allura lama jkollokx din l-istruttura. La mandux il-GP normali, la mandux dan l-obbligu et lo, ma sirx. Allora, jekk il-ħaddim li weġġa li waqa' kantunu u l-lum issandu fejna fin, jekk mhux fracture għandu xi ħaġa f'subaj li qed tuġgħu, u ma dan xorta ma martilax fuq is-sikliev. Dan m'għandux obbligu illi rapporta l-awtorità.
Onorevoli, huwa ċar illi minn ħaddem għandu idmirijiet. Imma dawn x'inhu meżat li mumma principalment.
Ara, il-liġi hija ċara daqs il-kristall. Ir-responsabbiltà biex fuq il-post tax-xogħol wieħed jara li hemm kondizzjonijiet li jħarsu s-saħħa u li jagħtu sigurtà lill-ħaddiema, dik ir-responsabbiltà hi kważi esklusivament ta' min iħaddem, ta' l-employer. U l-liġi m'għaddux mal-lewża li l-awtorità tgħidilha xogħolku li tippromuovi, xogħolku li teduka, xogħolku li ttella l-qorti li tinforza, tajjeb, li l-ħaddiem tgħidlu xogħolku tieħu ħsieb saħħtek, xogħolku li inti tikkopera. Imma mbagħad ir-responsabilità tpoġġija squarely fuq spallejn l-employer. U liġi tgħid ċar min iħaddem għandu dejjem jiżgura s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni kollha li jistgħu jiġu affettwati bix-xogħol li jkun qiegħed isir għalih. Issa hawn in-nota l-liġi tgħidilna tal-persuni kollha, ġieri mhux tal-ħaddiema biss, jekk jiena qed għandi post tax-xogħol, jekk jidħlu fih klienti, dawk il-klienti għandi responsabilità wkoll għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom. Ħafna drabi aħna meta naraw il-cleaners qed inatfu jagħmlu tabella fejn jgħidulek oqgħod attent għax għaw l-artim xarba tista' tiżloq. Tajjeb dik hija parti minn din il-prattika li avolja jien mhux qed mhux jien il-ħaddim, jiena klient, jien mistieden, jiena wieħed mill-persuni li qed inżur dak il-post, jiena wkoll irid niġi protett. Mela il-punt ċar li jrid ikollna f'moħħna huwa ir-responsabbiltà hija l-ewwel u qabel kollox tal-employer. U l-liġi tgħidlu x'irid jagħmel l-employer, il-liġi ma ħallitix vaga di, il-liġi li l-employer qed tgħidlu isma, inti trid iddur dawra madwar il-post tax-xogħol tiegħek u tevita l-perikolu. Evidentement, aħna kultant meta nkunu żgħar biex niċċajtaw kun għad deġa ngħidulu ara l-wajer ma jkun hemm xejn. Imma fuq il-postajiet tax-xogħol ikollok ħafna affarijiet li magħhom tista' titfixkel, xogħol l-employer u illi jevita l-perikli u kif l-employer irid jaħseb biex dal-perikli jevitom. Da mhux sa jevitom billi joqgħod iħares lejn is-sema, irrid jagħmel eżerċizzju kompetenti, professjonali, jekk hemm bżonn esperti, biex jiġu identifikati x'huma l-perikli li huma assoċjati max-xogħol ta' dik l-azjenda ta' dak il-post tax-xogħol. U darba u qed identifika r-riski u qed irid jagħmel evalwazzjoni ta' dawk ir-riski biex naraw li huma r-riski li jistgħu jiġu evitati. Per eżempju, jekk jiena x-xogħol tiegħi huwa għall-argument inkaħħal, bajjat, imma ma nistax nevita li nitla' floli, jien bil-forsa nitla' floli, tajjeb, issa mhux ovvju li jekk titla' floli hemm ir-riskju. Mela dak huwa r-riskju li ma nistgħux nevitawh. Imma allura kif san naqsuh, kif san ikkontrollaw dak ir-riskju, ma inti għandek li huma r-riski. Imbagħad ir-riski jinqasmu fit-tnej, dawk li tista' tevita u dawk li ma tistax tevita. Dawk li tista' tevita, l-employer obbligat bil-liġi li jrid jevitahom. Ma jistax iħalli wires mikxufin, ma jistax iħalli ġarar ta' kimika perikoluża illi mhijiex storjata sew li hija miftuħa li faċli tinqalef fuq xi ħadd, ma jistax iħalli affarijiet illi faċilment jistgħu jaqblu irid jikkontrolla. Li huma r-riski li ma nistgħux nevitaw tajjeb li bil-fors. Għax fid-dinja tajjeb jekk anke jekk jiena immura l-argument nagħmel toast u nipprova nagħmel toast jien, ukoll jiena qed nieħu ċertu riskju li naħra qidi li nieħu xokk ukoll. Jifieri hemm riski li ma nevitawhomx. Imkien tajjeb, tista' toħroġ barra, tista' tmur tilab, tista' tmur tara film. Imma daw riski li ma nistgħux nevitaw, irridu nagħmlu evalwazzjoni tagħhom. Ħalli mbagħad ngħidu isma' veru hawn hawn riskju. Imma nistgħu dan ir-riskju aħna nikkontrollawh billi nipprovdu sensiela ta' miżuri jistgħu jkunu ilbis protettiv, jistgħu jkunu holters biex tintrabat magħhom ħalli jekk tiżloq inti ma tibqax niżel isfel, tajjeb jista' jkun il-qugħ. Illum jekk wieħed imur il-belta u fil-pjazza fejn qed isir dak ix-xogħol, issa x'issa bil-mod il-mod qed nidraw anke Malta u jara r-restawr li qed isir mal-palazz, illum il-palazz narawh mhux scaffolding tal-antik ngħidlu jien, huwa scaffolding li huwa sot li huwa ċertifikat mill-perit li mbagħad għandu lil-qugħ u lil-qugħ għandhom ukoll id-drab bħalli dak it-trab ma jkunx jista' jtiral ħadd ieħor. Jiġri hawn ħafna affarijiet illi rridu nieħdu l-miżuri meħtieġa biex innaqsu r-riskju daqskemm hu raġjonevolment prattiku. Hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru. L-employer tant huwa hu responsabbli li hu responsabbli biex jeduka l-ħaddiema, biex iħarreġ il-ħaddiema, biex jinforma l-ħaddiema. L-ewwel qabel kollox hu. Jiġri dawn huma fost id-dmirijiet illi għandu l-employer li għandu min iħaddem. Min kull min qed jassumi responsabbilità tajjeb li sa jsir xogħol f'post li għalihu responsabbli.
Issa minnaħa l-oħra, allura il-ħaddiema għandhom obbligazzjonijiet fejn il-liġi?
Il-ħaddiema għandhom ukoll obbligazzjonijiet, jiġifieri il-ħaddiem irid l-ewwel nett jieħu ħsieb is-saħħa tiegħu, is-sigurtà tiegħu personali. Tajjeb, mela jekk jiena suppost nilbes żarbun protective shoes, tajjeb, jekk jien suppost industrial shoes, jekk jien suppost nilbes l-elmu, l-helmet, jekk suppost nilbes il-holter, jekk suppost nilbes ġakketta fluorescenti illi tleq anke fid-dlam biex ngħidha, dak jien obbligat li nilbsu. Però liġi tgħidilna, jekk il-ħaddiem daw l-affarijiet ma jagħmilhomx, ma jfissirx li l-employer mhux responsabbli. Jiġri anke meta l-ħaddiem jonqos mid-dmirijiet tiegħu personali biex jieħseb saħħtu, l-employer jibqa' responsabbli. Għaliex? Għax l-employer hu obbligat jassigura li dak il-ħaddiem qed isegwihom dawk il-prattiċi, dawk l-istandards, u jekk le, l-employer għandu karta. Jgħidu jew inti se tosserva r-regoli tal-saħħa l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, jew jien se nkeċċik. Imma il-ħaddiem, l-employer, ma jaqbillux jibqa' jżomm il-ħaddiem ħalli jagħmel li jrid Umbat inqala xi ħaġa u jidħol responsabbli għalija hu, l-employer jibqa finalment hu responsabbli, mbagħad il-ħaddiem għandu wkoll u anke l-employer għandhom dover, l-employer se jridu jassiguraw li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm rappreżentant tal-ħaddiema, sa elett magħżul nominat, rappreżentant tal-ħaddiema li xogħlu hu illi jiffoka fuq dan l-aspett ta' saħħa u sigurtà, tajjeb. U l-ħaddiema l-impjegati l-oħra bil-liġi huma obbligati li jikkoperaw ma' dan rappreżentant tagħhom f'dan il-qasam.
David, x'inhom il-konsegwenzi li minn ħaddiem li tjaffaċċja jekk jiġu xi uffiċjar jsiblu xi nuqqasijiet fuq il-post tax-xogħol?
Ara, palma semma tajjeb Dr. Galli qabli mill-promozzjoni tal-Kummissjoni għall-att li ġi kif inqilhom l-rol primarju li kellna kien li nedukaw. Fid-dan is-sens matul iż-żmien għax dan ma sarx overnight, dan ha eżerċizzju li ha sena sentejn. Għall-ewwel sentejn, sentejn u nofs, tlieta li bdiet taħdem l-awtorità, identifikat il-postijiet tax-xogħol u bdiet billi tibgħat l-uffiċjali titkellem ma' min ħaddem, tispjegalu l-obbligazzjonijiet li għandu bħala min ħaddem. Pala l-employer, iddur il-post tax-xogħol u tispjegalu x'nu qasijiet kellu jekk kellu u fejn se ta' jtejjeb jekk kellu jtejjeb. Illum m'għadniex f'dik is-sitwazzjoni, illum mxejna, illum ħarġu li ġi ġodda, illum għandna obbligazzjoni ta' Ewropew. Illum mxejna u wasalna għal grazzja tagħna f'stadju l-nejlu isma'. Ġejna it-tarif li kellek tiġbor għaddejni julek, spiegajni julek, l-edukazzjoni li rrit tajni jilek, illum taf, mhux inti biss anke l-ħaddiema, għaliex bħalma semma Dr. Galia, mhuwiex kwistjoni ta' employer biss, imma hija xi ħaġa reċiproka il-ħaddiem li huwa ultimament responsabbli, però għandek l-obbligazzjoni ta' min jaħdem ukoll, the worker, the employee. Illum sosekwentament wasalna fi stadju li jekk uffiċjal jagħmel vista fuq post tax-xogħol u jsib nuqqasijiet li partikolarment ġew indirizzati fittri f'meetings minn qabel, illum naslu li dak il-persuna dak l-employer jittella l-qorti. U nakkużawh l-qorti u l-qorti ġudikatura kriminali u jkollu jirrispondi għall-akkużi li dan inġibu kontra tiegħu.
Kenna ħafna aktar mistoqsijiet preparati għalikom, però sfortunatament il-ħin li kenna d-dispożizzjoni tagħna għaddienna. Nirringrazzja l-Onorevoli Speaker Dr. Luis Galia u l-Sur David Saliba tal-li kienu magħna għal dan il-programm. Nixtieq nirringrazzja wkoll lit-tim tal-produzzjoni, Paul Borch u Sirejn Buħaġar. Infakkarkom li kull min nixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jiena Alistair Buġejja flimkien ma' Evett Borċ inżommu l-appuntament tagħna magħkom ħallhom ġimgħa fl-istess ħin. Is-saħħa.